Dnešnú kázeň som nazval prípad Joab, podľa nášho prekladu. Je to starozmluvná, starozákonná postava, vrchný veliteľ Dávidovho vojska. Keďže som to nazval prípad, tak už tušíte, že to je nie celkom s pozitívnym koncom. Písmo nám hovorí v Novej zmluve, že tie veci v Starej zmluve sú napísané na naše poučenie, napomenutie, že teda máme čítať s novozmluvným pohľadom. Takže ja prečítam z druhého listu Petrovho, z prvej kapitoly. Buďte také laskaví, otvorte si. Druhý list Petrov, prvá kapitola, od 3. o 7. verš. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť a k bratskej oddanosti lásku. Máme taký reťazec, ktorý predpokladám kresťania poznajú. Ten reťazec hovorí niečo o duchovnom raste. Keď sa narodí dieťa, dnes sme požehnávali dieťa, neviem, kto nemá radosť, to už naozaj musí byť niekto, kto nejak zvláštne rozmýšľa alebo cíti. Nový život je radosť. Ale ak nový život nerastie, tak niečo nás začne trápiť. A ak trvale nerastie, tak myslím si, že je to tragédia. Myslím si, že to netreba príliš rozoberať. Jeden kazateľ povedal, že asi by bolo dobre niekedy v cirkvi urobiť taký čin, neviem, či by sme to mohli nazvať prorocký čin, lebo v starom zákone robili niekedy proroci také aktivity, ktoré mali ľudí na niečo upozorniť. A on navrhol, že by bolo dobre niekedy vymeniť lavice, alebo stoličky, alebo čo máte v kostole, za detské buginy. Takže všetci, čo by prišli, tak by si museli sadnúť do nejakých detských kočíkov. Že, či by nás to neurazilo, že nás kazateľ považuje za deti. Že sme proste nedospeli. To, kto je nedospelý, je nie tak ľahké určiť z pohľadu na kresťanov. Pretože môžeme byť veľmi vzdelaní, môžeme z písma vedieť, citovať, môžeme mať titul teologický, ale písmo nám o detstve niečo iné hovorí. Keď čítate prvý list Korintianom 3. kapitole, tak zistíte, že detstvo duchovné sa prejavuje urážlivosťou. Ak si to na mne vyskúšate a ja sa rýchlo urazím, tak som dieťa. Dieťa sa hneď rozplače, keď sa mu niečo nepáči. Nestačí mu to aj trošku poprstov, alebo niečo mu zjať. Sa ti nič nestalo, neboj, všetko je v poriadku. Keď s kresťami musím, tak neplávať. No, ďalej, deti nevedia rozoznávať hodnoty. Kleňo, autíčko, ktorým sa hrá, je niekedy cennejšie ako obed, ktorý je na stole. Za ten obed, alebo za to jedlo, treba, to je o živote, o tom, že treba preto pracovať. No, ale to nechce, to zahodí, lebo na čo mi to je. Ale autíčko, ak mu vezmete, alebo babiku, keď je to dievčatko, alebo dneska to už sa mieša všade. Tak. Je zlé. No a mohli by sme pokračovať o detstve. Joab je tragický príklad človeka, ktorý zdá sa, inak je to veľmi ťažké zhodnotiť, ja dúfam, že Joabovi neublížim. Ja budem z jeho života brať príklad, tak ako sa mu dá rozumieť podľa písma. Aj som si to niekde čítal, nevymyslel som to. Takže nie je to úplne také, že si to vymyslíme, ale vždy je veľmi ťažké vidieť do srdca človeka, súhlasíte. A o Joabovi a vôbec o starozmluvných postavách, pokiaľ nemáme konkrétne hodnotenie, že aké sú, tak musíme byť veľmi opatrní. Takže nechcem sa Joabovi ospravedlňovať, pretože nie sme špiritisti, ale máme v písme jeho príbeh a ako vidíte, mne z jeho príbehu vyplýva tento fakt, ktorý som povedal. Viera, fantastická, tak ako Peter tu hovorí na začiatku toho druhého listu, zasľúbenia, obrovské, božská prirodzenosť, alebo božia prirodzenosť. Ale ten reťazec toho rastu, viera, sláva Bohu, večnosť je vo viere. Ak veríte v Pána Ježiša Krista, máte večnosť. Ale Peter hovorí, k tej viere treba doplniť. A prvá vec je cnosť. O tom som málo hovoril, cnosť. Čo to je cnosť? Roháček tam má hrdinskú cnosť. Cnosť znamená, že máme nejaký životný štýl. Máme nejaké črty, ktoré sa pestujú. A on tam pokračuje. Cnosť, poznanie. Niektorí povedia, ja už som sa dosť učil, už ma nič neučite, všetko viem. K poznaniu zdržanlivosť. No čítajte, ja vám to teraz neviem znovu čítať. Doma si to môžete čítať. Ale keď sa s týmto skontrolujem, tak musím povedať, že list Hebrejom. Na toľký čas už by ste mali byť učiteľmi, a to sa nechce povedať učiteľmi na škole. Ale to, že keď sa na vás niekto pozrie, tak si povie, taký presne chcem byť, ako sa chcem učiť. Takto by som chcel žiť, tak by som chcel veriť, tak by som sa chcel vedieť modliť ako tento kresťan, alebo táto kresťanka. To je učenie. Tam sa nehovorí o tom, že máte PhD, a neviem aké, čo ešte tam môžete mať. Nič proti tomu, niekde to treba, ale rozhodne kráľovstve Božom to nemá veľký význam. Joab na začiatku je obdivuhodná postava. Aspoň tak to vyzerá. Jeho príbeh, inak je zaujímavé, že sa volá vždy podľa matky. Syn Ceruje. Ceruja bola matka. Takže Dávid, možno, že si pamätáte tento text, že Dávid sa sťažuje na neho a na jeho brata. Ja som dnes ešte slabý, hoci som pomazaný kráľ. On si s ním nevedel rád. Joab a jeho brat Abišaj to boli tak silné osobnosti, že vždy si robili, čo chceli, Dávid si nevedel s ním rád. Už ste zažili takých ľudí? Tak zamestnávate niekoho, alebo ste v cirkvi, dobrí ľudia, dobré nápady, všetko fajn, len vlastná hlava. Môžete byť pomazaný kráľ, môžete mať úlohu od najvyššieho v cirkvi. Teraz nechcem hovoriť od Boha, proste od nejakých poverených ľudí. Ale nie je možné s vami pomôcť. Druhá Samuela 3.39. Ja som dnes ešte slabý, hoci som pomazaný kráľ. A títo synovia Ceruje sú mi priťažkí a pritvrdí. A to isté hovorí o Abišajovi ešte dvakrát. Ale Joabov príbeh sa začína obdivuhodne, lebo Jeruzalem ešte stále bol nejak v rukách Jebuzejcov. V knihe sudcov čítame, že už ho dobili Izraelci, ale zrejme ho neobývali a tí pohania, viete, tie predchádzajúce národy sa tam stále nejako ešte množili a dlho sa to naťahovalo, to je príbeh knihy sudcov. Ale proroctvo znelo, že tam, kde je Jeruzalém, tam má byť svätyňa. Nakoniec tam sa postavil chrám, Šalomónov. Aj Ježiš v Jeruzaléme pôsobil a bol ukrižovaný. Nie priamo v meste, ale pri Jeruzaléme. Takže Jeruzalém bol veľmi významné mesto a Dávid povedal, to je 1. Kroník 11.6, kto najprv porazí Jebuzeja, teda Jebuzejcov v Jeruzaleme, ten bude hlavou a veliteľom. Teda to bola akási skúška, dobitie Jeruzalema, mesta, ktoré bolo prorokované, ktoré je najdôležitejšie mesto na zeme Guli. Bolo ho treba dobiť a zdá sa, niektorí si myslia, že Dávid už mal problém s Joabom a že chcel, aby niekto iný ho dobil. To je špekulácia, takže nevieme. Ale Joab, syn Ceruje, naozaj bol prvý. To bol. A stal sa veliteľom. Takže tá vernosť Dávidovi a odvaha sa tu veľmi jasne prejavila. Ja si myslím, že tu je ťažko nejak pochybovať o tom, že tá odvaha bola odvaha vernosti a viery. On bol Dávidovi veľmi horlivo verný, môžem povedať. Že bol teda presvedčený, že Dávid je správny kráľ. Viete, že Dávid mal občiansku vojnu na krku, pretože keď ho korunovali v Hebrone, tak ešte kráľovstvo patrilo Šaulovi. A tam bol iný veliteľ, Avner. Takže bola občianska vojna. A pridať sa k Dávidovi, ktorý zatiaľ vládol len nad Judejcami, Hebrone, alebo Hebron, ako je to hebrejský, tak to bolo vyjadrenie viery, že dobre, Saul má väčšiu časť Izraelcov, viac pokolení, ale proroctvo hovorí, že Dávid je pomazaný kráľ a že Dávid je správny hospodinom. Takže myslím si, že je úplne jasné, že Joab vyjadril vieru, odvahu, že teda pre Dávida vybojoval mesto, ktoré potom bolo nazvané mesto Dávidovo. Takže Dávid dobil mesto, ale dobil ho Joábom. Toto nesmieme zabudnúť. Pretože to, za toto Dávid musel byť trvale vďačný. A všetky tie váhania a neschopnosť vysporiadať sa s Joábovou povahou sa dajú vysvetliť týmto, že mu bol vďačný. A keď sa na to pozrieme novozmluvne, tak vidíme prvý problém, ktorý môže sa tvojho duchovného života týkať, a to aj môjho, nášho duchovného života, že máme správnu vieru, máme správnu odvahu, ale je to zmiešané. Je to zmiešané s nejakou necnosťou. Preto Peter tam hovorí, pridávajte k svojej viere cnosť. Vy môžete svoju vieru vyjadrovať necnostne. A v protestantizme sa to veľmi ľahko deje, pretože my o inom nerozprávame skoro, ako o tom, že sme spasení z viery a že nemusíme k tomu pridať žiadnu cnosť. Je to pravda? Samozrejme, že je to pravda. Ak ja najskôr mám mať cnosť a potom uverím v kríž, no tak som úplne mimo. Ale tu sa nehovorí o cnosti pred vierou, ale o cnosti, ktorá vyjadruje moju vieru. A ak tam nie je, tak niečo nie je v poriadku. Mne sa zdá, že Joab mal odvahu, vyjadril vieru, ale potom tam ďalej vidíme, že sa dialo aj niečo iné. Ale ešte pozrieme sa na jeho obratnosť a skúsenosť ako vojvodcu. Veľmi pekne to vidno v 2. Samuelovej 10. kapitole 9. až 12. verš. Tam veľmi krátko, niekedy by sme chceli čítať o tom viac. Ale biblickí autori sú nesmierne struční. Ak čítate moderné romány a okecávanie, tak asi vám Biblia je dosť ťažký oriešok, pretože tam musíte pomaly čítať a domýšľať si. Jednoducho nám nehovorí, a vietor fúkal a pršalo a mal červené, rúžové alebo aké oblečenie. Proste, no. Joab bol obklúčený Aramejcami a Amoncami a s Avišajom, s bratom, tam bojovali. A on sa tam dohodol, je tam len jedna veta, že keď budú nad tebou silnejší, tak ja ti pomôžem a keď ty mi pomôžeš. Ale tam krásne končí tá udalosť 12. veršom. Buď udatný, veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. bojujeme za mesta svojho Boha. Hospodin urobí, čo sa jemu páči. Ja si myslím, že táto veta jasne hovorí, že Joab mal vieru v to, že víťazstvo síce musíme my vybojovať a musíme si to vedieť zorganizovať, keď sme v obklúčení, ale bojujeme za Hospodina, za nášho Boha a Boh, Hospodin Jahve, nám dá víťazstvo. Takže toľko o tom, aby nám bolo jasné, že prípad Joab sa začína múdrosťou, vierou, vernosťou, odvahou. Čo všetko je veľmi dôležité, aby sme mali, ak chceme žiť kresťanský život. Kresťanský život je príliš často pripodobnený k vojne na to, aby sme si mohli len tak spinkať. Duchovný život je typ vojny. Nie je to len vojna, je tam aj niečo iné ako len vojna, ale stav je bojový stav. Joab sa prejavil aj ako veľmi múdry človek. Ak si pamätáte, a to by znovu asi chcelo veľa rozprávať, ale povedzme len toľko, že Dávid s Abšalomom, alebo Absolónom, ako sa tradične volá, mal dosť vážny problém. Absalom zabil svojho nevlastného brata a Dávid sa s tým nevedel zmieriť. A Joab dosiahol, že Dávid zavolal späť Abšaloma. Joab to dosiahol tak, že poslal tam múdru ženu, ktorá zahrala, vymyslela si nejaký príbeh, že mala dvoch synov a jeden zabil druhého a teraz jej zostal jeden syn a ostatní z tej rodiny chcú aj toho zabiť a ona prosí kráľa, aby proste sa zmiloval, lebo teraz má len tohto jedného syna, no a ak sa to tá spravodlivosť uskutoční, no tak zabijú obidvoch a ona to nech. A Dávid sa rozčúlil, tak ako keď mu Nátan prišiel povedať, to sa nestane, ja ti to vybavím. No ona vraví, no dobre, toto mi vybavíš a prečo svojho syna nechceš prijať? No a vraví, Dávid už tušil a vraví, prezrať, však je Joab za tým. Ona vraví, no môj kráľ je ako anjel, on všetko vie, áno, Joab. A Joab sa tam prejavil veľmi tak pokorne a dokonca povedal, padol na tvár, čo nemusíme preháňať veľmi, lebo vtedy sa bežne padalo na tvár, nejako my sedíme a stojíme furt pred každým. Ale poklonial sa a dobrorečil kráľovi a povedal, dnes som poznal, tvoj služobník poznal, že som našiel milosť v tvojich očiach, môj pán, keď splnil kráľ žiadosť svojho služobníka. Takže Joab bol aj dosť múdry na to, aby vybavoval kráľové problémy. Dávid asi mal problém rýchlo vybaviť a promptne veci. Tuto sa zdá, že s Absalónom či Abšalónom mal problém. Takže toto priznanie, viera, múdrosť, bojovnosť, inak o Joabovi nie je ani raz napísané, že by bol prehral boj. Čo tiež hovorí o niečom. Samozrejme to nedokazuje, že nikdy neprehral, ale nie je to tam nikde napísané. Takže Joab pravidelne víťazil, vedel, ako bojovať, bol verný, múdry, všetko veľmi pozitívne. A teraz poďme na to, aké boli Joabove pokušenia, kde boli jeho necnosti. Joab, zdá sa, mal sklon k násiliu. Zase krátka udalosť, zaujímavá, 2. Samuelova 2.13 a ďalej. Občianská vojna, Abner mal svojich vojakov, Joab mal svojich, stretli sa pri rybníku Gibeon. A teraz velitelia sa rozprávajú, nech nám mladí chlapci, vojaci, predvedú nejaké bojové hry. No a 12 vyšli odtiaľ, 12 odtiaľ, kto čítate Bibliu, viete, čo sa stalo, chytili jeden druhého, za hlavu pichli ten krátky meč do boku, 24 mŕtvych. Na čo bojové hry, keď ide o život? Nezdá sa vám to trošku také zbytočné obetovanie ľudských životov? A keď sme v starom zákone, kde rozhodne nemôžeme rozprávať o tom, čo dnes prežívame, že aký je cenný ľudský život, tam sa nejako rýchlejšie zabíjalo a zomieralo. Ale tu nám svieti červená, že tu sa niečo deje, čo sa nemusí deť. A to je, že ľudský život v jeho očiach nie je až taký cenný. Ďalšie pokušenie, ktoré nie je len jeho problém, toto by sme mohli povedať, je problém jeho povahy. alebo jeho sklonom. Ale potom vidíme, že keď mu Dávid napísal, aby ho zbavil Uriáša, a teraz celý príbeh Batšeba, smilstvo, cudzoložstvo a vražda, to čitatelia Biblie viete, ja to tu nemám čas nejak veľmi predvádzať, teda rozprávať, ale Dávid sa potreboval zbaviť manžela Batšeby, ktorá s ktorou mal pomer a ktorá bola v druhom stave, a tak poslal list po Uriášovi, no to bol Chetita, k Joábovi a napísal mu tam, vieš čo, takto zariadi, aby Uriáša zabili. A ono tak dal pod mestskú hradbu, kde bojovali, že Uriáš zomrel. To bola vražda. To bola politická, by sme mohli povedať, vražda. A Joab odkázal späť Dávidovi, že teda zomrelo mu tam pár ľudí a Dávid sa hneval, prečo si ich tam poslal pod ten múr, veď vie, že odtiaľ sa strieľa. On povedal, keď sa bude hnevať kráľ, tak len mu takú poznámku povedz. Zomrel aj Uriáš Chetita. Hej. A Dávid zrazu mal iný názor. No veď, tak, samozrejme, veď, keď je vojna, tak sa zomiera. Všetko je pojak. No ale Joab bol spoluvinník. Zrazu videl Dávidovi do spisov a videl, že čo sa deje. Spolupracoval na tom. Takže nie len, že vidíme, že je násilný, ale vie sa zúčastniť aj na niečom veľmi zlom. On videl do Dávidových análov aj inde. Toto nie je chronologicky, čo teraz poviem, ale je to veľmi vážna vec. Keď Dávid chcel spočítať Izrael, Joab ho odhovára. Hospodin tvoj Boh nech rozmnoží ľud stokrát tak, ako ho je, a niekto oči mojho kráľovského pána ešte uvidia. Ale kráľovský pane, prečo chceš túto vec? A teraz rozmýšľame, bol Joab taký veriaci, že teda vedel, že to je hriech, alebo len sa bál, že aj na neho to príde, keď to spácha. No ale v každom prípade ho odhováral, čo je veľmi pekné. Len musíme si uvedomiť, že ak vidíme, ak pracovník, kresťan, vidí do hriechov nejakého staršieho kresťana, tak to je vážne pokušenie. Ja si nepamätám, alebo ťažko si pamätám, ja to sa ťažko porovnávajú bolesti, však tam nemáte stupne Celzia, pokiaľ len to nie je bolesť z horúcej vody. Ale akú som bolesť prežil, keď som zrazu videl, že niekto, kto je môj vedúci, ako duchovne ma učí, zrazu vidím jeho hriech. Ja som sa musel držať všetkými desiatimi, obrazne poviem, aby som neodpadol, aby som si nepovedal, no ak aj takýto človek, na ktorého ja sa totálne spolieham, vidím, že robí zle, tak ja za to ešte zostanem veriť, veď mne ide nie o človeka. Ale ak ste to neprežili, možno neviete, o čom hovorím, ale ak ste to prežili, tak viete, že to je veľmi, veľmi ťažké. No a Joab videl u Dávida vraždu, na tej spolupracoval, raz videl spočítanie ľudstva, teda obyvateľstva. A potom ďalší problém videl, keď on zabil Abšaloma. Joab ho zabil. Lebo Dávid za každú cenu chcel, aby Abšalom prežil. A Joab mal svoju hlavu. A viete, ten príbeh znovu neopakujem, predpokladám, že to viete, a prípadne si to prečítate. Abšalom pri tej zbure, keď už Dávid víťazil, tak sa zapletol, mal dlhé vlasy, tak sa zakvačil do stromu a tam visel a žil. Stačilo odstrihnúť vlasy a bol žil. No a ani ho nechceli zabiť, lebo Dávid veľmi, veľmi, veľmi zakázal, aby ho zabil, aby to prežil. A ja povedal, netárajte, to som teraz ja povedal, kde je? A už bolo po ňom, prepichol ho kopiou. A potom Dávidovi hovoril, lebo Dávid plakal, nariekal, ja neviem, toto je tiež veľmi vážna psychologická otázka. Dávid si s Abšalomom nevedel rady, ale keď zomrel, no tak nariekal, že a celá bitka vyzerala ako prehratá. A potom Joab vraví, preukazuješ lásku tým, čo ťa nenávidia, a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Sila, ne? Dávid vedel odpúšťať, Dávid vedel čakať na to, čo Boh urobí, ale niekedy to vyzerá, ja by som skoro povedal, jo, máš pravdu, toto vyzerá čudne. No a ja, Dávid ho potom posluchol a vošiel do brány, ako sa tomu hovorilo a proste. No, takže toto sú Joábove pokušenia, ktoré nezvládal, pokušenie povahy, pokušenie prílišnej informovanosti. U baptistov pokušenie prílišnej informovanosti je veľké. Pretože baptisti riešia všetko na zborovom zhromaždení. A ja niekedy sa desím, keď novoobrátení a noví členovia prídu na zborové zhromaždenie, lebo niekedy tá informovanosť môže byť veľkým pokušením. Lebo necnosti existujú medzi starými kresťanmi, ktoré by mohli sa možno riešiť tým, že ich posadíme do bugy. Možno ja by som v nej sedel prvý. Musela by byť dosť veľká, aby som sa do nej mohol usadiť, ale asi by som s hanbou si do nej sadol. Takže teda som dieťa. Takže informovanosť je veľmi nebezpečná a ak ste informovaní o cudzích hriechoch, dajte veľký pozor, aby to nepodporilo vaše necnosti. Lebo málo vecí na svete nás tak pokúša, ako keď môžeme povedať, keď to robí ten a on je. A teraz si povedzte, čo? Starý kresťan, kazateľ, ja neviem, čo? Hej. Tak prečo by som to nemohol ja? Problém je, že pred Bohom toto neobstojí. Joab to určite mohol povedať, keď Dávid, prečo nie ja? No a prejavovalo sa to, nevrajím, že to všetko z toho vyplývalo, pretože ja to chronologicky nemenujem, tieto jeho problémy, len ukazujem, že tie jeho necnosti, pokušenia sa prejavili vo veľmi vážnych násiliach, násilných činoch. Keď Dávid sa chcel, keď došlo k koncu tej občianskej vojny, Dávid sa chcel zmieriť s Abnerom a so všetkými zo Saulovho domu. Viete, že Dávid bol veľmi zhovievavý a vedel odpustiť. A Saula chcel prijať, teda Saul bol mŕtvý, ale tí Mefibošet a tak ďalej z rodiny, ktorí tam boli. Zavolal Abnera ako vrchného veliteľa a dohodol sa s ním, že teda to vojsko a celý ten severný Izrael, tie kmene, že sa pridajú k nemu a že on bude vládcom. Poslal ho preč, Joab išiel za ním, zaviedol ho do ústrania, doprostred brány, aby s ním potajme hovoril a tam ho udrel do brucha a zomrel Abner. On ho zabil aj za to, že Azaela zabil, ktorý bol jeho bratom, takže tam bolo ešte aj niekoľko iných vecí, ale Joab v tomto prípade úplne jasne svojvoľne porušil vôľu Dávida a to nebolo preto, že Dávid hrešil, lebo to bolo ešte dlho predtým, než Dávid mal problém s Batšebou. Takže toto sa nedá ani vysvetliť tým, že Dávid mal nejaké hriechy a Joab. Tu je úplne jasné, že jeho necnosť, násilie, povaha alebo svoju vôľa, to, že seba chcel presadiť, tak sa tu prejavila, zabil Abnera. Už sme hovorili, že zabil Abšaloma, keď išiel priamo proti rozkazu kráľovmu. A potom zabil ešte jedného veliteľa. Abšalom menoval nad svojim vojskom Amásu. Amása bol veliteľom vzbúreneckých vojsk. Je veľmi zaujímavé, že Dávid mu dal milosť, a nielen mu dal milosť tomuto Amásovi, ale menoval ho, teda prisahal mu, že ho urobí veliteľom svojich vojsk namiesto Joába. Je pravdepodobné, že niektorí komentátori to kritizujú, povedali, že toto bola totálna hlúposť. Pretože tým chcel povedať, že odmení vzburu proti kráľovi tým, že veliteľa tej vzbury, teda Abšalom bol mŕtvý, ale Amásu, urobí veliteľom svojho vojska. No. My to môžeme vidieť takto negatívne, ale môžeme to vidieť aj pozitívne, že chcel, aby bolo jasné, že vzbúrenci dostávajú všetci milosť. Dávid si bol vedomý, že celý tento problém vznikol z jeho hriechov. Toto celé bolo výsledkom jeho romániku s Batšebou. Toho cudzoložstva. A tomu Nátan prorokoval a toto bol výsledok. A Dávid si toto musel uvedomovať a vedel, že cesta k zmiereniu nie je tým, že ja neviem, vyvraždí Izrael alebo čo bude robiť, ale že dá milosť. A tá milosť mohla vyzerať tak, že proste Amázu menoval veliteľom. No prvé, čo urobil Joab, je, že ho zabil. Ale zabil ho tak, že vám to pripadá Judášov skutok, pripomína Judášov skutok. Joab povedal Amasovi, vedie sa ti dobre, bratu? Pritom Joab pravou rukou chytil Amasovú bradu, aby ho poboskal. Čo vám to pripomína? Aby ho poboskal. Ale Amasa si nevšimol meč, ktorý mal Joab v ruke a vrazil mu ho do brucha tak, že mu vylial vnútornosti na zem a ten zomrel. Takže toto vyzerá vážne. Joab, zdá sa, je už ďaleko za hranicou normálnej, by som povedal v úvodzovkách, starozákonnej bojovnosti a to, že sa tam bežne popravovalo, zabíjalo. Že vojna bola niečo, čo my si aj neviem predstaviť. Že by sa takto malo žiť. Že naše mesto je ohradené hradbami a každú chvíľu nám môže prísť nejaký kočovný kmeň a tu na nás bojovať a každý z nás chlapov ide a možno, že sa nevráti. To je predstava, ktorú vďaka Bohu nemáme. Máme horšie niečo, ale nie je to veľmi porovnateľné. Zdá sa, že keby sme to preniesli na ten novozvolný duchovný raz, tak Joab postupne v tých pokušeniach sa zatvrdzoval. Že tá jeho viera, ktorá tam podľa mňa úplne jasne na začiatku bola, alebo možno ešte aj stále je, vernosť Dávidovi, proroctvu, služba Hospodinovi, sa postupne zmiešaním s jeho povahovými črtami násilia, pokušenia z toho, že videl hriechy, že Dávida zrejme ním pohrdol, lebo keď vidíte, že vojvodca, veliteľ hreší, tak čo iné ako ním pohrdnete, ak si nedáte veľký pozor. Ak si nedáte pozor a nie si neuvedomíte, že dôstojnosť kresťana aj každého pracovníka nie je v jeho cnostiach, ale v poverení, ktoré mu Boh dal. To isté platí na politikov. Ak si myslíme, že cnosť nášho premiéra je v tom, ako žije, aký je, tak sa mýlime. Dôstojnosť nejakej pozície je nezávislá na tom, kto ju zastáva. Mala by to tak byť v našich očiach. Samozrejme, to neznamená, že nám je to jedno, aký ten človek je, ale toto tu neriešim. To znamená tom, že Joab pravdepodobne pohrdol Dávidom, uvoľnili sa jeho povahové črty a to, čo bolo na začiatku zmiešané, ale zdá sa, že bolo v prospech viery a múdrosti a akejsi zručnosti, tak išlo dole vodou a záverečný fatálny omyl nastal, keď Dávid zomrel. Proroctvo znelo, že jeho následníkom trónu bude Šalamón. Ale keď Adoniáš, ktorý bol iný, Dávid ešte vtedy nezomrel, som sa pomýlil, Dávid ešte nebol mŕtvý. Adoniáš sa vyhlásil za kráľa, lebo Dávid už bol veľmi slabý, chorý, a Joab sa pridal na stranu Adoniáša. A to bol záverečný fatálny omyl. Potom on hovorí Dávid. Dávid stále bol akýsi opatrný voči Joabovi a nezbavil ho života. Ale Šalamónovi povedal, že musíš ho potrestať. Keď ja zomriem, musíš ho potrestať. A Joab zomrel tak, že Šalamón ho nechal zoťať pri oltári. V prvej knihe kráľovskej, druhej kapitole, 27. a ďalej, je písané o tom, ako Šalamún dal rozkaz, aby ho popravili a on sa chytil oltára a tam Šalamún hovorí, zotni ho a pochovaj, tak odstrániš odo mňa a od domu môjho otca nevinnú krv, ktorú vylial Joab. Takže som vám hovoril, že preto prípad Joab, lebo končí to tragicky. Pre nás je to vážne varovanie. Ak mám vieru, nesmiem sa hrať s necnosťami. A trvalé byť dieťaťom a myslieť si, že však to sa odpúšťa. Áno, odpúšťa, ale písmo, list Židom nám jasne hovorí, že hriech zatvrdzuje srdce. A najväčší alebo najnebezpečnejší problém hriechu je, že v momente, keď začneš hriešiť, prestávaš hriech vnímať. Keby človek ďalej vedel, že toto je hriech, že by mal ďalej nadhľad z toho, že pozor, toto je hriech. Problém je, že hriech sám seba ospravedlňuje. A v momente, keď začneš hrešiť, tak prestaneš vnímať, že to je hriech. A čím ďalej hriešíš, tým normálne to, že to vyzerá. Tým viac ľudí vidíš, ktorí robia to isté, tým viac si to vie ospravedlniť. Nakoniec, keď ti niekto povie, toto je hriech, tak povie, aký hriech? Toto je tragédia hriechu. Hriechu rozumie ten, kto je svätý. Hriešný človek nerozumie, čo je hriech. A toto sa zrejme stalo Joábovi, ak nie Joábovi, tak určite sa to deje kresťanom, ktorí si dovolujú neísť reťazcom 2. listu Petrov. Pridávajte k viere cnosť. V cnosti poznanie, vedieť, že čo to je. Potom zdržanlivosť a tak ďalej. Čítajte. Ak ten reťazec nebudujeme, tak môžeme sa mýliť aj dokonca v tom, že máme skutočnú vieru. Lebo viera sa dá interpretovať ako poznanie. Viem povedať, verím Ježiša, viem povedať, že krv očisťuje, viem povedať, lebo tak Boh miloval svet. To všetko vie. To ešte nie je dôkaz, že to viem, že mám skutočnú vieru. Ak nemám to, čo tam Peter menuje, cnosť a tak ďalej, tak musím sa pýtať, Bože, ak som zaslepený vlastným hriechom a nerozumiem, čo je hriech, daj mi novú skúsenosť pokánia. Toto je nesmierne dôležité. Joab zrejme sa zatvrdil a urobil nakoniec fatálny omyl. Dajme pozor, písmo nám jasne hovorí, že ak sme začali dobre, potrebujeme aj skončiť dobre. Ježiš to povedal veľmi jasne. Kto vytrvá do konca, bude spasený. Poznáte to slovo? Niekedy by sme chceli, kto je spasený, vytrvá do konca. Hej? To je kalvinizmus a ja si nemyslím, že to nie je pravda, ale ten sa určite prejaví tým, že chceš bojovať. Tri vety. Nepomýl si odvahu viery s odvahou svojej vôle. To sa môže miešať. Odvaha viery a odvaha svojej vôle pýchy. A nepomýl si vedenie Duchom Svätým s vypočítavosťou. Joab tieto veci zrejme miešal a zle to dopadlo. Obdarovanie úspechy za svetenosť do cudzích hriechov neoprávňujú k netrpezlivosti a neposlušnosti. Ak si zasvetený do cudzích hriechov, ak máš obdarovanie a úspechy, to ti nedáva právo, aby si bol netrpezlivý a neposlušný. Nepodceňuj riziko zatvrdeného srdca. Kto vytrvá až do konca, bude zachránený. Nepodceňuj riziko zatvrdeného srdca. Zatvrdenie srdca pracuje aj na veriacich ľuďoch, nie len na neveriacich. Ak sa zatvrdíš voči tomu, čo je hriech, môžeš fatálne skončiť. Písmo nás neustále varuje a neustále vyzýva k tomu, aby sme sa báli. Áno, Ján hovorí, láska vyháňa strach. Blížiť sa k Bohu nemusíš báť, ale odchádzať od Boha sa musíš báť stále viac. Blížiť sa k Bohu sa nemusíme báť, keď sme máme odpustené. Skrze Pána Ježiša Krista, pre jeho kríž, to sa nemusíme báť, to je pravda. Ale ak nemáme zároveň strach hrešiť a odchádzať od Boha, niečo je radikálne zlé. Ak si to vysvetľujeme tým, že však sme veriaci a Pán je milostivý a On nám odpustí, môžeme robiť to, čo Júda hovorí, že prevraciame Božiu milosť na nehanblivosť, alebo nehanebnosť, alebo nestudatosť, myslím tam Marováček. Božia milosť sa nesmie prevrátiť na nehanebnosť. Takže prípad Joab, do jeho vnútra nevieme celkom načrieť a nemyslím si, že mu dobre rozumieme, ale zdá sa mi, že z jeho príbehu sa dá niečo novozmluvného vyčítať. Nech nám Duch Boží toto potvrdí, to, čo je pre nás. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo, za varovania, ktoré tam sú, aj za uistenia, ktoré nám dávaš. Prosíme ťa, aby to prisľúbenie, ktoré si nám dal a ktorého môžeme byť účastní až tak, že prežívame tvoju moc na našich telách a na našom vnútri, aby to sa naozaj pestovalo tak, že budeme rásť a nebudeme musieť tu sedieť v nejakých detských bugiach. Amen.